paardin filannoo Itoophiyaa haga 12/2022 filannoon Itoophiyaan taatee jedheetiin yaada dhiyeesse. Paartiin badhaadhinna immoo guyyaa kannuuta jedhanii fudhatanii tanirratti jaalanneen paartii tan keessaa obbo Awwaluu Abdii dubbifte.
Sagantaa filannoo bara 2012 boordiin filannoo dhiyeesse nuti illee akka paartii badhaadhinnaatti fudhannee jirra. Irrattis marii goonee jirra. Ganna keessa ta'uun isaa haala amma biyyattiin keessa jirtu olii walqabatee dhimmoonni hunduratti raawwatamuu qaban keessattuu rakkoo nageenyaa fi wanti xixinnoon asiifachitti mul'attu kun hojjetamuu waan qabuuf lammaffaa paartiileen baay'een biyya alaa waan turanii fi yaada isaaniitiif sagantaa isaanii mal'inaan uummata keessatti galanii barsiifachuu fi of beeksisuu yeroon gahaa waan isaan barbaachisuuf sadaffaa immoo biyyi teenyallee qabsoo morma hudhaa uummanni geggeessee mootummaan abbaa irree uummata irraa ka'ee gara mootummaa dimokiraatawaatitti ce'uuf waan kana keessa turteef filannoon kun rakkoo tokko malee karaa ifaaf bilisa ta'een geggeeffamuun waan barbaachisaa ta'eef yeroon kun achisiimuun isaa sirrii karaa jedhuun kan naanni ta'u isaati.
Filmaata kanarratti yeroo dhiyaatanii akka paartii badhaadhinnaatti qobaa keessa immoo paartilee Oromoo kanneen biroo wajjiniin wal duukaadha.
Yoo akka paartii badhaadhinnaatti dhiyaanna kabiraamoo loolii hojjechuu fi looliin onna jechuu barbaadee yoo jiraate dhaabbilee siyaasaa biroo wajjin qindoominaan isaa ta'uu walitti makamuus haa ta'uu kan biroos haa ta'uu hujumaan isaa waan banaa fi nama hojjechiisuuf qaama kaayyoo keenya kana fudhateen waliin hojjechuu barbaadu waliin hojjechuuf ammallee qophii ta'uu isaa asumaan ibsaa. Lammaffaa immoo danda'ee tokko paartii kamiituu sagantaa qabaa, ittiin bulmaata qabaa, qaama seerummaa qabaa, caasaa bal'aa biyyattii guutuu irratti qabaa. Kanaaf dhuunfatti taanaan qaama biroo wajjinis akka dhufeen wajjin hojjechuu fedhii akkasii qabu jiraannaan karaan martinuu banaadha kan jedhu kaasuu barbaadee ta'e addi jaalalle.
Akka nama dhuunfaatti individual right kan jedhutti amanaa paartiin keessanii. Sabni Oromoo immoo hacuuccaan nurra ga'e akka sabaatti jedha. Isa kana akkamittiin wal simsistanii dhiyaatu?
Paartiin keenya sun mataa isaa danda'e sadi qaba. Kana keessaa tokko mirga sabaaf sablammi karaa guutuu ta'een karaa dhugaa ta'een kaatiin dura soba maqaaf barreessanii kaanii harkaan immoo waan biraa hojjetachan odoon ta'an mootummaa abdaneessaa fi abdaneessa ta'e galmaangaa jedheeti kan hojjechaa jiru. Kana keessaa akka fakkeenyaatti asiin dura afaan hojii paartii illee ta'e mootummaa tokko ture. Amma gara afaan guddatee jira. Kana keessaa afaan Oromooti tokko. Afaan saboota biroo illee sababa gahaa ta'een ulaagaan ba'ee fi warra ulaagaa san guutan dhufanii jiranii kan biroo illee ammas keessatti dhufu. Kanaaf kun individual right maal right warra jedhamu kun warra kijiba ajandaa hin qabne kam ajandaa warra qabu immoo busheessaa wanna godhaa olantuu kana oofa malee hin jiru wanna akkasiif keessa. Mirga dhuunfaallee mirga gareellee qixa karaa wal madaaleen ni kabajaa ni kabachiisaa. Kanammoo ajandaa ittiin qabsoo jedhee qabateetiin jira paartiin keenya karaa kanaan iddoo hubatamee kan jedhu kaasuuf.
Fakkeenyaaf kana dura Adawaawwii keessatti TPLFis ODP'nis kan warra Amaaraas warri Kibbaas paartii ofii qabatanii dhiyaataa turan. Amma garuu paartii badhaadhinnaa jedhamee gartokkootti dhufuun dhageettii yookiin bakka bu'iinsa uummataa hanqisuu danda'aa kan jedhan kan yaadda'an jiru.
Positiivilii warri akkas yaadee yoo jiraate dhufee ittiin bulmaata paartichaa fi sagantaa paartichaa dursanii odoo hubatanii yoo achirraa ka'anii sirri hubatanii rakkoo kana arganii yoo yaaddanii jiraatan baay'ee gaarii. Garuu amma akki jedhamu kuni hubannoo gahaa argachuu dhabuu irraa kan ka'e ta'uu danda'a. Paartiin badhaadhinna akka biyyaalessaatti paartii hojjetu garuu naannolee irratti qaba. Paartii badhaadhinna Oromiyaa jedhameeti akkaataa haalaaf amala naannoo Oromiyaatiin duudhaa gaafii akkasumas asiin durallee gaafiilee uummata Oromoo san karaa deebisuu isa dandeessisuun Oromiyaa irrattis paartii badhaadhinna Oromiyaa jedhamee Amaara irrattillee paartii badhaadhinna Amaaraa jedhamee kadur gimbaar jedhame santu amma walitti makameeti. Haa ta'uti garuu haala qabatama naannoo isaa saniin immoo ijaaramee uummata bira ga'ee gaafiilee uummataa rakkoo siyaasaa rakkoo diinagdee rakkoo hawaasummaa uummataaf karaa guutuu ta'een karaa isa deebisiisuu danda'uun paartii ijaarame malee ijaaramni amma ijaarame kun uummata bira isaan qixate jedhu kun dogongora warra ajandaa ofii guutuun hin qabnetu kana qeeqaa warra oolutu karaa ofii barbaadanii fi itti kennan malee dhimmichi paartii badhaadhinna Oromoo jedhameeti. Waan asiin dura ODP'nuu kaayyoo isaa keessatti hin qabne waan achi keessan kenne iyyuu dabalataan itti dabalamee mirga uummata Oromoollee dantaa uummata Oromoollee moor karaa dabalataan deebisuu danda'uun paartii gurmaa'e jennee fudhachuu dandeenya.
obbo awwalu amma gaayi filannoo kanaaf caasaama ODP duraarraaniitti itti fuftu jechuudha miti.
Naaki kama durii diimaan ka duraan isaa dhufa. Ka durii jechuun akka warri duraanii jedhan sanitti akka hin deemne odoo ka durii hin jiraanne amma hin jiraatu gaafa kuuwwan juusii fi dhiigaa nyaachaatiin akka fedhan zannataa turan sana biyya kana keessatti kan gubachaa tures kan du'aa ture kaari'amaa ture kan as keessa dhaabbatee diinaa koo dhaabbateetiin biyya kana jijjiirama kanaan ga'e caasaa kana. Kanaaf durii kan jedhu kun hin ta'u karaa gaafii uummata keenyaa adireesi godhuun kan deemu ta'a. Caasaan ka ODP'tu amma karaa guutuu ta'een akka biyyaatti wal hin makamne akka naannootti immoo of dandeenye karaa bulchuu dandeenyuun paartichi ijaarame hojii ofii kan hojjetu ta'a jechuudha.
Guutummaa Oromiyaa keessatti filannoon ni gaggeeffama jettanii abdattu?
Shakkii tokko malee.
Fakkeenyaaf godina Wallaggaa Arfan Booranas ta'ee Gujii keessatti rakkinni nageenyaa akka jiru beekamaadha. Isa kana attamittiin furanii guutummaatti filannoo gaggeessuun danda'ama jettanii yaaddu?
Naannoo kanatti rakkoon nageenyaa jiraachuu dhugaadha. Mootummaan keenya kaan Eertiraa deemee kaan biyya alaa deemee koortaa biyyatti galaa karaa nagaatiin qabsaa'a jedhee akka biyyatti galan godhee ture. Qaamoleen tokko tokko warra aangoo irraa ari'aman walitti qabanii dirree Oromiyaa kana dirree beekumsaa dirree waraanaa gochuu fi warri halkanii guyyaa eebbisantu jiraa walitti hidhatanii
warri mirga uummata Oromootiif jedhanii hidhannoo gara garaa fudhatanii lubbuu kaffalaa turantu jira. Qabsoon kunillee waggaa 40 waggaa 60 fudhatee jira. Haa ta'uti qabsoon sun karaa saniin odoo bu'aa hin fidin karaa nagaatiin ijoolleen abbaa gadaatiif ilmaan uummanni Oromoo biyya keessa jiru walii hidhatee sirna kana ofirraa see abbaa biyyummaa isaa erga mirkaneeffateen booda jarri kunillee karaa nagaatiin galanii akka qabsaan yaada isaanii bilisaan uummatatti akka dhiyeeffatanii fi filannoo bilisaa gaggeeffamu keessatti hirmaatanii barcuma uummataa fi sagalee uummataa argatanii gara aangootti akka dhufan waamichi godhamee fi kuun ka hidhateetti ka hidhannoo illee hin qabne kakaayoo qabus kakaayoo illee hin qabne illee kuun maqaa aktiivistiitiin karaa garaagaraatiin akka biyyatti galan godhamee jira. Kun immoo dirree siyaasaa dimokiraasii babal'isuuf jecha mootummaan Oromoo gatii kaffale jennee fudhachuu dandeenya. Warri kun waamicha kana karaa nagaa fudhatanii galanii kaayyoo isaanii nagaan uummata keessa deemanii barsiifachaa jiru. Sagalee uummataa yoo argatan immoo mootummaan ta'u jennee yaanna. Kun immoo keessatti warra aangoo irraa uummanni ari'ee walii hidhataniiti uummata ka jeeqan ka ajjeesan karaa ka cufanii fi nageenya uummataa warri jeeqan jiru. Kanneen immoo mootummaa nagaa yeroo dheeraa ofsaan bira taree lammaffaa karaa nagaan akka dhufan jaarsummaan irra deddeebi'amee yaalamee sun hin danda'amne. Amma garuu mootummaan naannoo kana nageenya kabachiisuun dirqama mootummaa waan ta'eef karaa guutuu ta'een itti galamee nageenyi naannoo gara lixaa Oromiyaa jiruu fi gara kibbaa jiru qindoomina qaamolee nageenyaa mootummaa fi hirmaannaa hawaasaatiin yeroo ammaa kana qulqullina yeroo gabaabatti naannoleen kunneen guututti nageen waaraa naannoo sanitti kabajamee hojii misoomaa isaaniittis deebi'anii filannoon illee karaa nagaatiin naannoo sanitti ni geggeeffamaa jenneeti karoora qabannee kan itti deemaatiin jirru karaa mootummaatiin ejjennoon jiruu fi kallattiin jiru kana fakkaata.
Fakkeenyaaf amma akkuma obbo Nagusuu Xilaahuun jedhan barattoonni yuunivarsiitii Dambidolloo fa'i butamanii ammayyuu gitamanii jiran jiru jedhama. Kara biraa immoo quunnamtiin bilbilaas haa ta'u intarneetiin gara dhiha Oromiyaa irraas hin jiru jedhama. Haalli kun akkasittiin deemnaan baatilee dhufan muraasa keessatti akka amma jettan hundumtuu wal qixxaatee geggeessuun hin danda'ama. Maaliifin kana isin gaafadhaa? Seerri biyya Itoophiyaa lafa sochiin hidhattootaa jirutti filannoon hin gaggeeffamu jedha.
Abdiin uummataatiif abdiin mootummaa yeroo gabaabaa keessatti rakkoo nageenya naannolee lixaaf kibbaa akkasumas bakkee tokko tokko taree mul'atu kana qulqulleessuudha. Akkaataa amma qabame kana yeroo gabaabaa keessatti inni qulqullaa jenneeti yaanna tokko kana. Lammaffaa waa'ee intarneetii wal qabate intarneetiin beekaa wanni cufame hin jiru bakkee garaagaraatittis warri nagaan barbaanne ofii ibsaallee dabalatee daandiillee dabalatee bakkeen itti rakkoo uumanni jira. Eebii taree rakkoon intarneetii neetoorkii akkuma biyyaatti ni jira. Hanga sa'aatiin bilbiltuu kanatti rakkoo teeknikaatiin wal qabatee rakkoo uumame kan jedhu gabaas hin qabnu. Kun hundillee ta'ee odoo hin taane bakkee muraasa. Asiin durallee qulqullinnaa fi neetoorkiitiin wal qabatee rakkoo mul'atu ni jira. Kanarra dabalatee immoo maaltu uumame kan jedhu hanga ammaatti gabaasni hin qabu rakkoo teeknikaatiin wal qabatee kan uumame ta'uu isaa dhabbaan taayitaa telekoomunikeeshinii irraa odeeffannoo qabuun kana fakkaata. Yuunivarsiitii Dambidolloo fi qabarattoota warri nageenya Boris Sufi karaa humnaatiin sa'aawwii isaanii galmaangaachuuf hidhatanii bosona keessa sosochaanii barattoota qofaa miti uummata keenya fuudhanii bosona keessa dararaa turanii caasaa keenyallee kan ajjeesaa turantu jira. Milishaa akkasumas jiraataa daldalaallee dabalatee miidhaa garaagaraa irraan qaqqabsiisaa turanii kabarattoota ammoo naannoo isaaniitti qaamolee dhimma olaanaatti waliin ta'uun jaarolii abbootii amantii abbootii gadaa fi namoota bebeekamoon dhimma kana dubbatanii ijoollee kanarra odoo miidhaan tokko hin geenye akka galan godhamee jira. Ijoolleen muraasni immoo haftee isaanis dubbatamaa jira. Qaamolee nageenyaatii fi ijaarolee biyyaa wajjin ta'uun ijoolleen kun odoo miidhaan tokko irra hin qaqqabne akka gara mana barnootaatii fi maatii isaaniitti deebi'an inni hojjetamaa jira. Yeroo gabaabaa keessatti nagaanii ni deebi'u jennee yaanna. Walumaa galatti duula isa dhumaa naannoo kana rakkoo nageenyaa irraa bilisa gochuuf hojiin jalqabame kun yeroo gabaabaa keessatti xumuramee nageenyi waaraa naannoo sana uumame filannoolleen ni geggeeffamaa kan jedhu karoorri kenna. Keessoonni biraa hoo jiraate immoo hojjumaan kan laallu ta'a.
Mariidhaan furuun hin danda'amu rakkina iddoo sana jiru. Lafa qaamisa daffaan argametti mari'achuuf qophiidha jedhu.
Asiin dura mari'achuuf yaalii gooneerraa jaarolee biyyaa erginee mari'atamee jira hin didamee karaa mariitii wanni dhufu jiraannaan ammas taanaan guyyaa miti halkanillee mootummaan keenya bakka kamuu dhaqee mari'achuuf qophiidha. Karaa nagaatiin qawwee lafa kaanii galuuf uummata makamanii kaayyoo isaanii qaamni dhiyeeffatu jiraannaan mootummaa balballi banaadha. Garuu irra deddeebi'ameeti yaalii yeroo lamaa sadii godhamee jira. Jaaroliin deemanii jira kana mariisisanii jiraniin didanii achi boodas marsaa lamaa sadii yaaliin godhamee jira. Ajandaa jaraa qofaa miti qaamoleen biraa keessaa harka qabu. Qaamoleen kunniin immoo jijjiirama calqabe kana gufachiisuu warra barbaadantu waan kana mari'atanii karaa nagaatiin mariitti ni dhufan jennee yaadnu yoo ka dhufan taate mootummaa keenya balballi banaa ta'uu isaa carraa kanaan ibsuu barbaada.
Aangawa amma ODP keessa kan turan obbo Taayyee Danda'a dhiyoo kana booda haasaan hin jiru balballi cufameeraa jedhan kanaaf hin kaase gaaffii kan.
Balballi nageenyaatii fi balballi marii yoom illee hin cufamu karaa nagaatiin mari'annee rakkoo hin hinna ka jedhu yoom illee mootummaan balballi isaa banaadha. Garuu gargarii yeroo bitachaa dhiibaa mootummaaf uummata garan taanii oofuuf shirras keessatti xaxxamuun godhamaa jiru baay'eetu jira. Eebii taayyeen illee karaa kanarraa kaasee jechuu danda'a. Yeroon araaraa yeroo marii xumuramee jira. Amma tarkaanfii sirreessuutitti tarkaanfii mootummaaf uummanni fudhachuu qabutti gallee jirra. Karaa jedhurraa yoo kaase ta'e sirriidha. Karaa kanaan kaasa jedhee yaada. Haa ta'uti garuu ammas taanaan hidhannoo lafa kaanii jeequmsa dhaabanii qaamolee keessaa falaa walii hidhatan dhiisanii karaa nagaatiin ajandaa isaanii ni geggeeffanna jedhanii waamicha dhiyeessan taanaan mootummaan balballi isaa banaadha.
Obbo Awwal Waabdii deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan galatooma.
Isinis baay'ee galatooma.